Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni v dopoldnevu prve postne nedelje. V tokratni oddaji bomo predstavili Pina Mlakarja, baletnega plesalca, koreografa in pedagoga. Zanj lahko rečemo, da je svojo ženo Pijo, ki je umrla nekaj let pred njim, postavil temelje strokovnega baletnega šolanja v Sloveniji. Že med obema vojnama sta zakonca zaslovela samostojnimi baletnimi predstavami od Hamburga do Ljubljane, po vojni pa sta postala nepogrešljivi zvezdi na evropskih baletnih odrih. Če bi še živel, bi Pino Mlakar 2. marca dopolnil 100 let. Današnjo oddajo bomo obogatili z baletno glasbo in besedami, ki jih je Pino Mlakar zapisal v knjigi Srečne zgodbe Bolečina. V njej je na začetku spregovoril o svojem poklicu.
Vaš poklic. Plesalec. Vsebine pravkar izgovorjene besede ne znam pojasniti. Gre za fizičnega ali umskega delavca? Morda za ponudnika ali iskalca zabavnosti? Gre za posrednika komedijanstva ali resničnosti? V očeh vprašujočega sem mogoče normalen zemljan, morda poklicni pohajkovalec, izprijenec, celo iztirjenec. Enostavno označiti poklicnega plesalca ni lahko. Pojem plesalca je sicer opisljiv po vizualni strani, ne pa njegovo bistvo, kakor ni bistvo neke osebe zlahka opisljivo. Pomagamo si, da od dotične osebe izvemo, s kom se druži, kaj jo navdušuje, in na tej podlagi skušamo zagonetno vprašanje razrešiti in si njegov poklic objasniti. Svoj duševno-telesni svet bom skušal bralcem pričujoče knjige približati skozi opisne prigode svoje mladosti. Leta je nosilka psihofizične izraznosti, ples imenovane. Mogoče bo opisana pripoved bralca spomnila na občutje zadovoljstva, radosti nad gibanjem, lepim, lahkotnim, pomenljivim pri sebi ali drugih. Kako da je občutje plesnega giba vir radosti? Razložiti ne znam, da nudi šport tako izvajalcu kot tudi gledalcu veselje nad gibanjem, je prav tako zagonetno. Lahko spoznam njuno sorodnost, nikakor pa ne identičnost. Soroden je napor, bistvo pa ne. Vzgib za ples, za njegovo umetništvo, se po vsebini povsem razlikuje od športa in telovadbe. Tako sorodstvo kot različnost odkrivam, odkar se zavedam fenomena, ki se imenuje plesno umetništvo. Nihče me ni k temu vodil, navajal. Prvi balet sem videl potem, ko sem že nekaj časa sam zase plesal po stanovanju staršev. Da sem dobil potreben prostor za gibanje, sem najprej znesel pohištvo iz sobe, kar je vznemirjalo mamo, ki je ljubila red in mir. Tudi mojim sestram je bilo odveč pospravljati za mano. Češ, kaj mi treba plesna soba, ko vendar same vadijo valček utesnjene med mizo, stoli in omarami? Ob sobotnih popodnevih je bilo stanovanje polno sošolk mojih sester in gimnazicov, da bi vadili valček in polko raznih variant. Za četvorko so najeli celo plesnega učitelja. Dijaček sem v kotu sobe spremljal dogajanje, posebno navduševalo mi ni. Bilo je mnogo besed in kazanja, kako je treba držati život, roke, kako krožiti z nogami po tleh. Malo bolj zanimiva mi je bila učiteljeva zahteva po ritmičnosti. Poudarki s petami ob tla. Današnji slog valčka zahteva krožno plesanje po prostori. Ali je bila učiteljeva zahteva po preciznih poudarkih pente po parketu njegov konjiček, stvar mode, trenutna? Evidentno je družabni ples, lagoden, ki pa je za pravega ljubitelja zahtevna zadeva.
Ko se je Pino Mlakar kot gimnazijec prvič srečal z baletom, ga ni popolnoma navdušil. V mariborski SNG je nastopila skupina iz Zagreba. Svoje vtise pa Pino Mlakar strne takole. Moj prvi stik z njim je zapustil spodbudni vtis, ni me pa navdušil tako močno, da bi se mu predajal. Nekaj me je motilo. Motilo me je ponujanje dopadljivosti kot ves smoter, zadostnost baleta. Pogrešal sem globjo umetniško vsebino. To prvo srečanje z baletom me je opozorilo na njegovo nedorečenost, njegove težave. Pri občinstvu me še vedno odbija gojeni nazor, da je balet poceni zabava in da se ceni vrednost njegove telesnosti zato, ker predstavlja erotiko v libidnem območju. Pino Mlakar je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru. Njegovi sošolci so bili Edvard Kocbek, Bratko Kreft, Vasja Pirc, Antonin Matija Trstenjak. Po maturi se je na filozofski fakulteti Mlade slovenske univerze v Ljubljani vpisal na fiziko, kemijo in matematiko. Bil je odličen risar in mikalo ga je, da bi šel študirati na slikarsko akademijo v Zagreb. O skupnih točkah slikarstva in baleta je Pino Mlakar razmišljal tudi v poznejših letih. V knjigi Srečne zgodbe Bolečina preberemo.
Slikarstvo in balet imata različne korenine. Občinstvo ju vizualno registrira in vrednoti po videzu. Ljudje cenijo slikarstvo, ker nudi trajno zadovoljstvo z izdelki umetnostnega slovesa. Balet pa cenijo kot začasno estradno umetništvo. Pravilno je tako gledanje, razmislek o tem pa je le potreben, ker marsikateri baletni izdelek ni le za kratkočasje in vsako likovno delo ni umetnina. Ocenjevanje je stvar osebnega okusa. Kakor mi je nekoč rekel moj učitelj risanja, okus pa je ezoterična reč. Potreba po ezoteriki je močna preganjavica ali pa tipanje, izrazito osebno iskanje, tudi neosebno. Indoktrinirano tipanje je čustveno pogojeno. Individualne sodbe civilizacija često nehote zastranjuje. V tem primeru čustveno navdušuje iz individualne samozavesti, okrne in jo baletu v škodo. Naknadno priganjanje k zavzetosti za duhovnost nima haska in ga ne more dobiti. Zaresna potreba po ezoteričnosti zaživi edino le iz osebne težnje po osrečujoči, čisti lepoti. Bistvo umetnosti je v lepoti, ki ni zgolj lepota, ampak je obenem eksistencialna resnica. Oseba, ljubitelj katerekoli umetnosti, se podaja ne sicer tvegano ezoterično pot, ali je zato družbeno koristen, kakor vsakdanji kruh. Toda Pina Mlakarja je nezadržno začel privlačiti ples. Svoje spomine je takole ubesedil. V 7. razredu gimnazije sem se začel zavedati, kako je telo v gibanju svoj vrstni posrednik duhovnosti, kateri sem se čutil močno zavezanega, in da je telo kompletni nosilec izraznosti človeka osebe, kakor tudi človeka kolektivnosti. Prijelo me je, da sem po koroškem plebiscitu postavil simbolično prosto vajo svoj sestri Mimici ter 4 njenim sošolkam, gojenkam učiteljišča pri mariborskih šolskih sestrah. Izvajale so jo ob petju gor čez Izaro. Dekleta, oblečena v črne tunike, so občuteno predvajale sestav ob petju učiteljiščnic in šolskih sester. Bil je to dogodek in sestav se je selil po mladinskih krožkih. Zavedanje narodovega občestva v pravem, kar religioznem pomenu, se mi je do kraja odkrilo pol leta pozneje, in prav ob simbolični vaji gor čez Izaro. Po maturi sem s prijateljem Kocbekom odšel na pešačenje po Italiji. Najno vandranje je zaključila domovinska pot vzdolž nekdanje soške fronte, od morja do Krna. Bilo je po podpisu mirovne pogoje v Rapalu. Potem, ko sva se z Edjem spustila z kraške planote do Brdob, strelski jarki in kotanje so nama pričali: "Oj, dober dob, slovenskih fantov grob." Proti italski nižini sva naletela na samotno hišo nekdanje vasice sredi polja imenovane. Redi puglijo, sedaj polaško, je povedal kmečki gospodar, Slovenec. Ker je šlo proti večeru, sva zaprosila za prenočišče. Z veseljem naj je družina sprejela. Pogovori čez polnoč so odkrivali zaskrbljenost in predvsem bolj, da smo jih Slovenci prepustili tujcu. Sredi pogovora se oče obrne k hčerki rekoč, naj nama pokaže, kaj so jo goriške šolske sestre naučile. Družina je začela peti Gor čez Izaro. Hči pa pobožno izvajati Moj gibni sestav. Še bolj močno kot mariborski je ta presunljivo deloval in mi diktiral, naj ostanem zvest v umetništvu gibalne izraznosti.
Plesni poti se je Pino Mlakar zapisal leta 1927 na koreografskem inštitutu Rudolfa Labana v Hamburgu. Tam je srečal leto dni mlajšo Marijo Luizo Pio Beatrice Scholz, s katero sta več kot 70 let delila življenjsko in umetniško pot. Bila je ljubezen na prvi pogled. Povabil jo je na morje, na jadranje. S pisnim pristankom njene matere sta se 6. augusta 1929 na Rabu poročila. Poročna priča pa je bil Edvard Kocbek. Še naprej sta ostala uspešna in prizadevna učenca baletne umetnosti. Baletni par je po neločljivem spoju lastne baletne umetnosti poznala vsa Evropa, kar dokazuje tudi umestitev njunega bogatega opusa v gesla vseh svetovnih enciklopedij. Pino in Pia Mlakar sta nastopala po vseh evropskih odrih. Nastopila sta v deželnem teatru v Darmstadtu, solista, koreografa in vodji baleta sta bila v Dessau. V tesni mednarodni konkurenci sta v Parizu leta 1932 prejela odličje, očarala sta Ljubljančane, Zagrebčane in Beograjčane. V mestnem gledališču v Cirihu sta prevzela 4-letno baletno službo ter s celovečernim baletom Vrag na vasi 18. februarja 1935 doživela veličasten uspeh. Na Bokalcah v Ljubljani sta spomladi leta 1937 pripravljala pretresljivo celovečerno baletno pripoved svojo najznamenitejšo izvirno plesno umetnino Lok. Takrat je bilo več večerov pri njunih vajah navzoč akademski kipar France Gorše, ki je ustvaril znamenito skulpturo Plesni par. Vrstili so se nastopi v ljubljanski operi. Kljub temu, da sta bila že priznan baletni par, sta se v Ljubljani znašla v zadregi, ki jo je Pino Mlakar opisal in rešil takole.
Po zimi leta 1945 sem brez domec v Ljubljani poiskal ministra za kulturo in prosveto v novi državi, doktorja Ferda Kozaka. Nisem ga poznal. Ali po kratki audienci se je takoj zauzel za reševanje situacije, tako poklicne kot stanovanske. Kozak, zvest bojevnik za slovenske Atene, je prvenstveno mislil na razvoj teatrske kulture. Kot prva je bila ustanovljena Akademija gledališke umetnosti in med prvimi 4 rednimi profesori sem bil imenovan tudi jaz. Pija pa za voditeljico in prvo solistko baleta SNG Ljubljanske opere. Zagotovo te novosti niso uspele unisono, enoglasno. Občudoval sem, in še vedno občudujem razgledanost in iniciativnost Ferda Kozaka za nalogo, Slovencu naloženo in srečno izpeljano. Za naj poklic odrešilna pa je bila baletna dvoranica, ki jo je opera za časa okupacije dobila s prizidkom k svoji hiši. Dvoranica, garderobe, vse ozko in stisneno je le omogočalo delo baletu, kar predtem ni bilo možno. Dobila sva prvo mesečno plačo v domovini in v najem stanovanje v udobni hiši z garažo in vrtom v lepem mestnem predelu Vrtača. V hiši je bila dvoranica, ki sva jo uporabljala za vadbo in koreografiranje vlog v postavitvah z novimi člani baletne družine. Doslej jo je vodil po svojih vidikih in močeh teatrsko zelo zavzeti Rus, inženir Peter Golovin. Člani baleta po številu morda 10 so bili zaneseno delavni. Gizela Vravničar in Stane Polik sta ostala še naprej solista v novih postavitvah.
Pino in Pija Mlakar sta sprva gojila izrazni ples, kasneje pa sta prišla na klasični balet in s svojimi koreografijami vtisnila izjemen pečat slovenskemu baletu. Po drugi svetovni vojni je plesalcema uspelo postaviti profesionalne temelje ljubljanskega baleta in ustanoviti slovensko državno baletno šolo. O tem je Pino Mlakar zapisal.
Na noge postaviti baletno družino SNG je bila prva naloga. In to družine, ki zmore vedno znova pritegniti občinstvo. Podedovani ansambl je bilo treba dopolniti. Sprva sva računala, da bova nekaj podmladka našla med učenkami plesne šole pri Meti Vidmarjevi. Žal se to ni zgodilo. Upala sva še, da bodo baletne predstave privedle mlade navdušence in sva zato pohitela s postavljanjem baletnih večerov v operi. Kot prvi je prišel poštev najn v Minhnu priljubljeni balet Tolar ali Gosli. Njegov libreto in koreografska izpeljava počivata na češkem običaju, da krstni boter podrži fantku v zibelki pred očmi gosli in cekin, da bi videl, po čem se stegujejo fantkove ročice. Če zgrabijo gosli, ne pa bleščeči cekin, bo odrasli fant zagotovo muzikant. Napoved torej, ki sproži pri vseh prisotnih veselje in plesanje. Za novi zalet ljubljanskemu baletu je bil cekin ali gosli primerno delo, kar sva s Pijo z gotovostjo pričakovala, da bomo združeni z obstoječim razpoložljivim ansamblom poželi široko odobravanje in obenem nakazali, v kakšno smer misliva razvijati baletno družino, da bi zainteresirali čim več ljudi. Gibna poetika z vsebino garantira zanimanje in uspešnost. Zna usrečiti preprosteža in izobraženca. Glasbeni part ima pri tem pomemben delež, dokazuje cekin ali gosli. Krstno predstavo je Minhen sprejel kot posrečen homaž češki muzikalnosti. Hkrati njenemu reprezentantu, Antoninu Dvoržaku, nekdanjemu sinu podeželskega gostilničarja, ki je že kot otrok v zibelki grabil po goslih in je postal glasbeni velikan plesne sugestivnosti non plus ultra. V prizoritev navedenega baleta v Ljubljani naj bi priklicalo spomin nekoč intenzivne stike slovenske kulturne volje s Čehi. Njihova glasba, godbeniki, gledališčniki in nenazadnje baletniki so veljali za pobudnike. Vaclav Vlček nam je dal Rut Vavpotičevo za Pariz. Lidijo Visijakovo prav tako, postala je dragocen brstič za rast slovenskega baleta. Naslov Cekin ali gosli je določil Smiljan Samec, glavno vlogo v baletu pa je plesala Gizela Bravničar in se z njo kot prima balerina ljubljanskega ansambla od njega tudi poslovila.
Med svojim delovanjem sta Pino in Pija Mlakar poskrbela za koreografski opus, ki obsega 50 baletov, od katerih je 12 celovečernih. Med temi velja omeniti predvsem baleta Vrag na vasi in Lok, ki sta bila ustvarjena le za dva plesalca. Lok obravnava odnos mož-žena telesno, a vendar ne banalno. Kritiki so bili navdušeni, tudi pri publiki sta imela povsod uspeh. Ljudje so zgrabili vstopnice, tudi Ljubljana, čeprav jima je prinesla ime in denar predstava Vrag na vasi, ki je teatrska stvar. Lok pa je čista plesna umetnost. Premierno sta ga uprizorila v Nemčiji, a ne le to, po vojni, ko je bilo vse podrto, so zbrali lok za prvo predstavo ob ponovnem odprtju Münchenske opere jeseni leta 1945. Zvezdi evropskih baletnih odrov Pia in Pino sta bila nerazdružljiv par, plesala sta le ona dva. Pino ni nikoli pomislil na druge plesavke. Edina izjema je bila njuna hčerka Veronika, ki je z njima nastopala v posebni situaciji. Ko sta učila na akademiji, nista bila zadovoljna s plesavci. Odkod jih dobiti? Ljubljana je bila bolj majhna, nisi imel izbire. Rekla sta, da boste iskala po vsej Sloveniji. Ampak kako? Napravila sta zamisel potujoče družinice. Pia, Pino in njuna Veronika. Nekaj let so pod imenom Mala balerina potovali in plesali po vsej Sloveniji, po Hrvaškem, celo v Beogradu. Pino Mlakar je svojo ljubezen do plesa in odra povezal tudi s pedagoškim delom in 25 let kot redni profesor poučeval na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Po vojni pa je bil tudi prvi predsednik Društva baletnih umetnikov Jugoslavije. Toda zakonca Mlakar sta kljub plesnim uspehom desetletja živela s pekočo bolečino. Ob Krki sta si omislila baletno domačijo, kjer bi se srečevali plesavci in koreografi ter sredi prelesti narave v miru oblikovali plesne stvaritve. Gradila sta dom, domačijo. Zemljišče sta odkupila že leta 1937, po vojni pa na njem začela graditi. Poleti leta 1968 je življenjski sen pokopala buldožerska invazija. Ko so za ta slovenski fašizem zvedeli plesavci iz Ljubljane, so prihiteli v Novo mesto, se ulegli in posedli na zemljo pred grozečo pošast, pred rohneče gosenice, da bi vsaj nekaj rešili. V knjigi Srečne zgodbe bolečine je Pino Mlakar zapisal.
Neizpodbitno pomeni Pia središče stvari in načrtov ločenske domačije ob Krki. In to ne samo v abstraktnem smislu. Za zemljišče je zaslužna kar konkretno. Pred buldožerjem, ki je uničeval zemljišče, se je vrgla na tla, njeno kričanje zna duše je ohromelo moža na stroju in ta spontani protest je pripomogel, da sva parcelo obvarovala pred uničenjem in da je na tem mestu nastala domačija ruralne lepote. To lepoto, nje vsebino pijočo Pijo, vsak dan gledam, ko hodi tu naokoli. Prav bi bilo, da bi še dolgo ostalo tako, in da nesrečne zgodbe ne bi bilo, ampak bi se glasila radost. Ko težka mora leži to na mojem srcu, polastili so se mojega koščka zemlje, otrokom povzeli ne le dom, temveč tudi domovino. Preveč sta otroka videla, s kakšno ljubeznijo sva spijo gradila, kako načrtovala. Potem pa se je nenadoma vse spremenilo v eno samo neskončno bolečino. Tega nista mogla prenesti. To jo je odgnalo od doma. Hčerko v Ameriko, sina pa v Nemčijo.
Spoznajmo družino Pije in Pina Mlakarja. Hčerka se je rodila na praznik brezmadežne leta 1935 v Cirihu. Pino je ženi, mladi materi, za darilo naročil leseno jadrnico galeb. Z njo sta potem 10 let jadrala. Po Veroniki se je rodil še Tomo. Veronika je bila znana baletna plesavka v Ljubljani, Münchnu, Parizu in New Yorku. Tomo, prav tako uspešen baletni plesalec, živi v svojem rojstnem mestu Münchnu z ženo balerino, ki je vodila odlično baletno šolo. Zakonca Mlakar poznamo predvsem kot baletna plesalca, toda poleg družine sta imela še veliko drugih ljubezni. Oba sta občudovala jadranje. V starosti 80 let sta svojo jadrnico galeb, na kateri ni bilo nikdar niti kaplje goriva, še vedno prejadrala ves Jadran. Vse do Dubrovnika. Le z jadri in vetrom. Jadranje je nekaj lepega, to je velik izziv človeka. Vse premalo se tega zavedamo. Človek je tukaj na preizkušnji. On sam in element. To je življenjsko in filozofsko nekaj lepega, je dejal Pino in nadaljeval. Jadranje je konkretna prispodoba borbe življenja. Tam si odvisen od elementov, vetra in morja. Kasneje, ko sva že imela kariero, nama je bilo odpočitek. Pri plesu so predvsem angažirane noge in trup, potem pa strašno, vedno si v zadušljivih dvoranah. Na jadranju pa sva prosto zadihala. Na zadnjo odisejado sta se hotela podati v Grčijo, toda zaradi vojne v Jugoslaviji sta od reke prijadrala do Dubrovnika. Ko je bila jadrnica stara 50 let, je Pija rekla, da se spodobi, če gresta še enkrat na pot. Ko sta priplula v dubrovniški pristan in stopila v klub, so se čudili, kako sta prišla brez motorja. Dva stara človeka prek 80 let. Vidite, kam pripelje človeka želja po svobodi. Na jadrnici nikoli nisva imela motorja. Ko naj jo je videl ribič na lastovu, se je razveselil tega, da sva brez motorja in nama povedal modrost, kaj mora človek narediti v življenju. Zgraditi hišo, posaditi trto, zgraditi vodnjak in imeti barko, je povedal Pino Mlakar. Galeba so jima zgradili v Trogirski ladjedelnici leta 1936. Predstavljal je moderno, preko 10 metrov dolgo regatno jadrnico, ideal takratnih regatnih jadravcev. Redna udeleženca regat sta bila tudi Pino in Pija in s tem so ustvarjala zgodovino našega jadranja. A jadranje jima je pomenilo več kot le šport. Pod jadri sta lahko uresničevala svojo življenjsko filozofijo, živeti svobodno in skromno. Galeba sta zakonca Mlakar leta 1995 podarila Pomorskemu muzeju v Piranu, pred katerim se od leta 1998 obnovljen še vedno ziblje na morski gladini.
Pija in Pino Mlakar sta zapustila tudi bogato besedno dediščino. V nemščini sta izdala dve knjigi, ki sta pomemben dokument o 300 letih razvoja evropskega gledališkega plesa. Pio Mlakar je v slovenščini napisal še knjigi Ples kot umetnost in Gledališče in Srečne zgodbe Bolečina. Pija je ljubila pesništvo. Rada je v verzih zapisovala prigode in občutja. Izražala se v nemščini svojem maternem jeziku. Pod oznako ljubezenske pesmi je zapisala naslednjo. Prevedel jo je Kajetan Kovič. Ti si drevo, jaz cvetni venec. Naj ob tebi zacvetim kot tvoj sijaj. Zakoreninjen v prst objemaš me, da nežni cvet se v sad razpre. In ladja si, in jadro jaz, ki veter van loviš in si mu ti ukaz. Ko zavrtiš krmilo, se bo z obratom v novo smer drhtenje jadra umirilo.
Pino in Pija Mlakar sta rada potovala, pravzaprav vandrala in na vseh poteh je Pino s seboj nosil skicirko in svinčnike in risal to, kar je videl. Najbolj so ga privlačili ljudje, obnašanje človeka, njegove reakcije na dogodke. Imel je dobre oči, znal je gledati. Učil se je poti, tega, kako se z gibanjem izraziti. Blažen, preblažen ples. Po širnih prostorih valuješ, iz sanskih peruti se snuješ, razvijaš resničnosti vez, poslanstvo nemirnih teles, brez teže se sebe raduješ. Je v pesmi zapisala Pija Mlakar, ki se ji je zemeljsko življenje izteklo pred ljubljenim možem. Umrla je leta 2000. Pino Mlakar je občutil tudi svoje slovo in zapisal.
Ko se poslavljam, me teži vprašanje, ali sem nalogo profesionalnega plesalca in mentorja človeško dobro ali slabo opravil, ko je šlo za pot mladostne osebe. Pin ali moj nastop v gledališču je namreč zapeljal mladostno osebo v balet. Sledilo je šolanje, urjanje, spodbujanje pri artikuliranju plesnih nalog, na koncu pa pristanek mladostne osebe v baletnem poklicu, ki je izpostavljen hudim in povrhu še malo donosnim preizkušnjam. Moje občutenje odgovornosti zlahka ne premine. Pomirjen sem edino, če vidim, da je oseba vzpostavila iskren stik svoje nadarjenosti z umetnostjo, našla pošten delovni odnos do poklica. Če pomislim, da zaklinja Homer boginjo Eposa, naj pomaga čim bolj nazorno prikazati Ahilov srd, njegovo pobijanje ljudi za hrano psom in ujedam. Koliko bolj primerno je moje zaklinjanje kulturni javnosti, naj se zave plemenitosti, ki jo nudi ples. Nespoštovanje te plemenitosti pa je izkoriščanje plesa v grde navade. Tako med drugim zapiše Pino Mlakar v svoji knjigi z govornim naslovom Srečne zgodbe bolečina, ki je izšla lani. In s temi ter njim podobnimi razmišljanji nekako zavezuje k poznavanju, vrednotenju, spoštovanju tiste plesne umetnosti, ki jo srečuje, navdihuje in ne nazadnje prispeva k varovanju gledališkega plesa pred nevarnostjo, da ga nespamet, tržna miselnost in hedonistična pogoltnost ne bi pahnile v močvirje.
V nedeljo 1. oktobra 2006 se je steklo življenje Pina Mlakarja. Dolgo popotovanje se je končalo, a prava pot se je šele začela. Tista na odrih večnega življenja. Z obredom cerkve se je od velikega novomeščana v četrtek 12. oktobra poslovilo ne le kapiteljsko in vse novomeško verno občestvo, temveč tudi številni ljubitelji plesne in vsakršne druge umetnosti iz mnogih krajev Slovenije. Oddajo Graditelji slovenskega doma zaključujemo z besedami Pina Mlakarja, ki je zapisal: Zame je telo pot k umetnosti, umetnost pa je izhod človeka iz vsakdanjih naporov. Blagor tistim, ki imajo religiozen občutek, kajti ta jih rešuje praznosti življenja. Telo je zame inštrument, ki poje. Združuje oboje, tako eksistenco s svojimi potrebami po hrani in ljubezni, kot stalno prisotno zavest, da sem samo delček tega stvarstva, ki je tako nedoumljivo in vendar tako lepo. Telo mi je prek umetnosti pot k Bogu.
Podajo je pripravila Mateja Feltrinovljan. Z njo sem bral Luka Kočevar. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.